Kõigepealt soovin siis teile veel kord õnnistatud hingamispäeva ja Jumala rahu. Oma tänas sõnavõttu alustaksin ma ühe väga tuntud piiblisalmiga. Enamus kristlased teavad seda ilmselt ka peast, see on Matteuse evangeeliumist 6. peatükist 33 salm. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust. Siis seda kõike antakse teile peale. Väga tuntud salm. Ma arvan, et see on isegi vist sama tuntud kui see piibli kuldsalm. On seal midagi keerulist? Väga lihtne. Pealt näha. Kui me räägime, otsige esiti Jumala riiki. Noh, mis on siis nimelik on? No, otsime siis. Milles väljendub Jumala riigi otsimine? Kus me ta leiame? Kas see on seal kuskil Vahemäe ääres? Seal me veel ei ole, seal, kus seal pildi peal. Ilmselt ta Vahemäe ääres ka ei ole. Aga meil kestakse praegu otsida. Ta peab siis järelikult kuskil olema praegult. Üks mees otsis ka Jumala riiki. Ta tahtis väga elada Jumala määrustiku ja parimate nõuannete järgi. Teda kord segasid teda mõned inimesed püha olemast. Kord segasid mõned asjad teda püha olemast. Kord segas majapidamine ja ümbrus teda püha olemast. Ta tuli väga heale mõttele. See ühiskond segab ja häirib mind. Ma ei saa püha olla. Läks metsa. Tegi endale metsa onni. Elas metsas, ma tundis ennast väga hästi alguses. Keegi ei sega, ma saan püha olla. Teate, mis seal pühas metsas juhtus? Metsateel kõndides jalge juurike taha, kukkus ninale ja tuli tulist kurja. Juurikas segas püha olemast. Et ei päästa ka see metsa minna elama. Tuleme koguduse juurde. Äkki siit leiame Jumala riigi. Jaa, võib leida ka võibolla. Aga siit me leiame tihti ka midagi muud. Me siin oleme kõik patused inimesed. Ja kui me inimesi vaatame, siis tihti peale võibolla me võime segadusse sattuda. Aga kindlasti kogudus on üks samm sellel teel, väga tugev samm, mis aitab meil leida Jumala riiki. Kuidas siis otsida Jumala riiki? Ajaloos on teada mitmeid inimesi, kes on ka otsinud Jumala riiki. Me teame suht ristikoguduse algusaastatel, kuskil vist juba 3. sajandil tekisid sellised nähtused nagu kloostrid. Olete kuulnud sellistest asjadest nagu kloostritest? Meil Eestis on ka üsna mitu. Neist tuntum on küll varemetes, on Piirita klooster Tallinnas. On veel Kuremäe klooster ja Petseri klooster, igast sellised kloostrid. Kloostrid olid kohad, kus püüti umbes samamoodi nagu see mees, kes metsa läks elama, teha selline elukoht, kus kõik see, mis võiks meid Jumalast kõrvale juhtida, on ära võetud, et me saaks tegeleda ainult kõige olulisemaga asjaga. Aga nagu elu on näidanud ja ajalug on näidanud, kui need kloostri elusi uurida, mis seal toimunud on, siis võtab vahel kukalt sigama, et kas see ikkagi oli nagu Jumala riik, mis seal toimus. Paha tihti oli seal midagi sellist, mille kohta Jumal ilmselt väga kaugele silmad ära pööraks. Ka kloostri ei päästa meid. Üks tuntumaid mehi, kes otsis ka Jumala riiki ajaloost, oli see vend Martin Luther. Tema alustas ka kloostrist. Seda jõudis ära tundmisele, et see ei ole see. See ei ole see, noh. Tema jaoks ei olnud see. Võib-olla mõne jaoks on. Tema jaoks ei olnud see. Siis ta tahtis Jumala olemasolu enda jaoks välja teenida. Ja teate, mis ta tegi selleks? Käis trepist üles ja alla. Aga mitte niimoodi, nagu meie seda oleme harjunud tegema. Põlvetel tegida seda. Et Jumala ligiolu välja teenida. Õnnestus. ei õnnestu. Ta jõudis aga mingile järeldusele. Millisele järeldusele ta jõudis? Jumala riiki me ei saagi välja teenida. Aga kuidas siis selle jõuda? Nii, nüüd ma oleks järgmise kirjakoha piiblist, see Matteuse evangeeliumist, 19. peatükist, 24 salli. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaamelil minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riike. Selle kirjakoha järgi võiks öelda siis, et mingi protsent inimkonnast on välistatud saada Jumala riiki. No, öeldakse, et Eesti elanikkonnast enam-vähem 10% on need, kes on jõukamad, siis on nagu raudude taks, et neil 10% pole kirikasse ka piiblisse ka Jumala juurde mingit asja. Tahab see kirjakoht seda väita. Et rikkamad ärimehed ja jõukamad inimesed parem ärgi pingutagi, et neil nii kui nii sinna asja ei ole, et neil nii kui nii sinna ei jõua. Kas te olete näinud mõnda kaamelet, kes on nõelas ilmast läbi mahtunud? Ma ei kuule vastust. Olete neid? Jah, see öeldakse, et ei ole. Aga selleks, et seda salmi mõtet tegelikult aru saada, et piibel siin nüüd seda ei lahtust, ei valgusta täpselt, mis asi see nõela silm tegelikult oli. Jeruusalema linna müüri sees oli erinevad värav, millel igal väraval oli oma nimi. Ja oli üks selline väike värav, mida kutsuti nõela silmaks. Ja selleks, et kaamel saad läbi minna, pidi ta põlvili laskuma. Ja põlvili läks ta sealt läbi. Kuidas? Ja. Kaamelil oli see üsna raske üritus. Ja. Ta pidi alandama ja läbi minema. Selles mõttes ütles Jeesus mitte, et rikastel ei olegi mõtet taevariigi pürgida. On küll põldjad pürgida. Kuid mida rohkem on sul siin maa peal vara, seda rohkem on saatanal võimalus siin kiusata sellega. Ja segada sinna taevariiki minekut. Mitte see, et me teame piiblist üsna mitmeid rikkaid inimesi. No, kõige rikkam, keda ma tean, oli Iob. Abraham oli ka üks rikamatest, aga Iob ilmselt oli rikkam. Jumal ta mitte meile eeskujuks, vaid kogu universumile eeskujuks. Et rikkus kui nähtus ei välista Jumala riiki. Võid see sõltub nüüd meist, kas me kannatame seda rikkust välja, kas me koos selle rikkusega suudame Jumalat teenida või ei suuda. Et rikkusest üksi lahti ütlemine ka ei päästa meid. Tea tuntud lugu piiblist rikkast noormehest tegi kõike, aga tema jaoks oli rikkus probleemiks. Et kõike käskusend on täitnud, Jeesus ütles, see on tubli, siis võta mine müü oma vara ja jaga see vastele ja järgi mind. Seda on ta ei suutnud. Võib-olla eks tast 13. jünger saanud, kui ta oleks suutnud. Kus siis see praegune Jumala riik on? Me teame, et taevas on Jumala riik. No sinna me praegu ei saa enne, kui Jeesus tuleb. Ma arvan, et me tegelikult teame, kus see Jumala riik on. Selleks, et sellest aru saada, tuleb lasta Jumalal tegutseda. Loeksin Rooma kirjast 8. peatükist salm 9. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus. Kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees, kellel ei ole aga Kristus vaimu, see ei ole tema oma. Siin räägitakse vaimust, kes elab meie sees, kes on Kristuse oma. Siis tähendab sümboolselt, nagu Kristus elaks meie sees. Te kõik kindlasti teate, seda salmi teadsin isegi mina siis, kui ma kristlane ei olnud, mis on kirjutatud Johannese 3.16. Kas keegi oskab peast öelda, mis seal kirjutatud on? Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud. Andnud oma ainusini poja, et ükski, kes temasse usub, ei läheks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. No, seda ma teasin isegi siis, kui ma kristlane ei olnud. Nii, aga ma loeksin teise teksti, mis on natukene selle sarnane. Aga noopis esimesest Korintusest. Esimese Korintuse kolmas peatükk. Ja salm 16, sarnane kirjakoht, ennem oli Johannese 3.16, nüüd on Korintuse 3.16. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala vaim. Siin on juba konkreetsemalt öeldud, et meie olemegi see Jumala tempel. Millise Jumala tempel? Millist Jumalat me teenime? Selle Jumala tempel me oleme, keda me teenime. Ja selle vaim elab ka meie sees, millist Jumalat me teenime. On olemas kaks vaimu. Jumala vaim ja kurjuse vaim. Sõltub, kuda me teenime. Ühest nende tempel me oleme. Kas see meile meeldib või mitte? Kui me räägime templist, mis oli tempel maa peal, Vana Testamendi ajal? Millal tekkis tempel? Alguses, kui Iisrael rahvas Egiptusest välja tuli, ei olnud neil mitte midagi sellist. Ei olnud seaduse laegast, ei olnud templit. Olid mõned kirjarullid vist olid juba olemas. Rohkem midagi. Jõudsid siin ei mäe alla, Jumal andis korralduse Moosesele, tehke minule telk ja andis talle eeskujutus, tehke telk, kus ma saan teie keskel elada. Jumal tegelikult päriselt ei elanud seal, aga see oli sümboolselt, väljendas seda Jumal au järgi. Ta oli tehtud taevas eeskuju järgi, järelikult päris tempel oli siis taevas. Ja kui me loeme ilmutuse raamatust, mis seal Jumala templis taevas on, mis toimub taevases templis, Jumala aujärg on seal. Kõige väheline istub Jumala templis aujärge peal. Ja nüüd Jumal ütleb, et kui te mind vastu võtate, siis oleme meie tema templid. Ta tahab meie südame aujärel istuda. Ta tahab, et tema vaim oleks meie sees. Mis selleks teha vaja on? Me teame Iisraeli ajaloost päris mitmeid ärkamise juhtumeid. Üks viimaseid sellised vanatestamendi aegsed suuremad ärkamisi toimus selle esimese Iisraeli riigi suht lõpus, kus oli troonil viimane, see mitte Iisraeli, vaid Juuda riigi, siis Iisraeli riiki enam ei olnud, oli Juuda üks viimased positiivsed kuningid. See lugu on kirjas teise kuningate raamatus 23. peatükist. Ja räägitakse kuningas Joosiast. Ja ma loeksin mõned salmid siit 4 ja 5. Tähendab, enne ma räägin lühitalt, mis on juhtus. Juhtus see, et Juuda riik oli jälle mõnda aega elanud mitte Jumalat tundvalt elu. Ja asjad olid tagurpidi käinud. Oli tõusnud troonile kuningas Joosia, kes mõtles Jumala kartlikult. Ta oli juba sisemiselt tulnud patutundmisele ja õhutas selleks kogu rahvast. Mindi templit puhastama. Templi puhastamise, koristamise ja remontimise käigus leiti üks vana tolmunud raamat, mida keegi polnud ammu, siis tähendab rullraamat meie mõistes. Sellel veel siuksed raamatud ei olnud nagu piibel minu käest. Leiti üks vana tolmune koltunud rullraamat, kus oli Moosese käsu õpetus, mida polnud vist aasta kümneid keegi vaadanud. Ja kui seda ette loeti, mis kuningaga juhtus, tuli, kuigi ta ennem juba väidetavalt, nagu oli patutundmisele tulnud, siis ta tuli tõelisele patutundmisele. Ja esimene reaktsioon, mis ta tegi, käristas ta oma riided lõhki. Selles ahastuses, kui ta sai aru, kui valesti kogu rahvas on elanud. Sümboolselt, mida see meie jaoks tähendab, et meil tuleb oma süda piltlikult lõhki käristada. Siis käskis kuningas ülempreester Hilket ning alamaid preestrid lävehoided, et nad viiksid issande templist välja kõik asjad, mis olid tehtud Baali ja Aserale ja kõigile taevavägedele ja ta põletas need väljaspool Jeruusalemma Gideoni väljadel ning siis nende tuha Peetelisse. Ja ta kõrvaldas ebajumala preestrid, keda Juuda kuningad olid seadnud suitsutama ohrikingastel Juuda linnades ja Jeruusalemma ümbruses, ka need, kes suitsetasid paarile päikesele, kuule, tähtedele ja kõigile taevavägedele. Tähendab, kui me räägime oma südametemplist, nagu me aru saime, et me oleme Jumala tempel, siis me peame enda südame läbi katsuma ja kõik sealt välja heitma selle, mis ei ole Jumalale. Vahel me tihti hakkame tegema tagurpidi. Me hakkame asju väljapoolt sissepoole toppima. Nagu see mees, kes tahtis pühaks saada, hakkas väljast asju sissepoole toppima. Me ei saa siit ilmast ära põgeneda. Isegi metsamine ei aita. Enda eest me ei põgene kuskile. Me saame näiliselt küll üritada midagi teha, aga kõigepealt tuleb meil süda, nagu kuningas need riided lõhki käristades, kui ta tuli patnud tundmisele, tuleb meil oma süda lõhki käristada. Me ei saa seda väljas sisse toppida, vaid see peab seest väljapoole tulema. Kui süda oli lõhki käristatud, Jumala vaim oli sisse saanud, siis hakkas templi puhastamine. Samamoodi peab meil olema südames. Me ei saa mingite väliste toimingutet ka sissepoole muuta, vaid meil tuleb Jumala ette minna ja süda avada ja siis saab Jumal meid mõjutada. Tihti, kui me teeme toiminguid väljas sissepoole, et hakkame mingid asju tegema jõuga endale nagu peale suruma, siis võib juhtuda nii, nagu tänapäeval on kild, et pesuveega visatakse laps ka välja. See tuletab mulle, kui me räägime kogudusajalost, siis ma tean, et on olnud selliseid suhtumisi, mis puutab püha vaimu. Me teame ka, et, nagu, et on ka valese vaimu ilminguid. Ja me teame ka seda, et saatan tihti püüab imiteerida Jumala vaimu järgi. Ja kartuses mitte saada vale vaimuga täidetud, välistatakse igasugused vaimu ilmingud selleks, et kogemata ka mitte vale vaimu vastu võtta. Et lihtsam on siis välistada üldse mingisugused vaimu ilmingud, siis oleks kõik selge konkreetne ja korras puhas, et kogemata ka mitte vale vaimuga saada täidetud. Mul tuletab see ikka kogu aeg meelde oma sõjaväeksed aega, kui me seal taga Kasastani lähedal olime, siis meile seal eriti linna luba ei tahetud anda. Probleemiks oli see, et äkki sõdurid lähevad linna peale, panevad kärakad, teevad pahandust, tuleb päevusel probleeme ja pahandusi. Et siukest asja vältida, siis keegi linna luba ei saa, siis on kord majas ja rahu majas pole mingit probleemi. Et umbes samamoodi suhtumine on ka vahel olnud pühavaimutöös, et igaks juhuks, et mitte probleeme vältida, välistame igasuguse vaimutöö. Kas see on õige lähenemine? Ma arvan, et ei ole. Me ei saa nagu pesuveega last ka välja visata. Jah, me teame, et saatan imiteerib väga palju järgi, aga see ei välista Jumala vaimutööd. Selleks ongi antud meile Jumala sõna, et vaimud läbi katsuda. Ja nagu Paulus ütleb, võtke vastu, mis on hea, sõltumata sellest, kui me, keda me ei tea, me tuleb keegi inimene, räägib midagi, ta läheb ära. Me ei tea, kes ta oli, kus ta tuli. Aimata, no kiriku kanslis, muidugi kiriku kanslis tavaliselt ei lubata suvalist inimest tänavalt, aga ma mõtlen, kui me oleme kuskil seltskonnas, astub inimene sisse, istume gruppis, räägime midagi tarka Jumalast või millestki. Me ei tea, kes ta oli võib-olla. Me ei tea, ei ole teda enne näinud, ega ei näe teda, aga võib-olla pärast kunagi. Siis Paulus on andnud nõu. Me ei pea ta selle pärast, et me ei tea, kes ta oli kohe täiesti ära nullima enda jaoks. Vaid me võtame tema jutust vastu, mis on hea. Näiteks mina töötasin kunagi, sellest on juba 20 aastat möödas. Töötasin koos ja minu otsene ülemus oli budist. Kus juures me olime väga head sõbrad. Ta käis mul külas ja me vestlesime väga palju vaimulikel teemadel. Ja ta oli väga hea vestelda. See vestlus ükskord lõppes niimoodi, et ta võttis minu ainukese piibli tollel hetkel kaasa ja läks koju piiblit lugema. Aga noh, see selleks. Aga mida mina tema käest õppisin? Kuna minu abikaasal on vahel astmade probleem. Ja ta peaks võtma tihti need astmarohtusi, mis võib olla ei pruugigi tervisele väga kasulikud olla, aga selleks, et hingata saada, peab vahel rohtu võtma. Ja tema õpetas mulle massaasi, mis mõjub astmale niimoodi, et see hing läheb lahti, ilma rohuta. Ja minu jaoks oli see väga positiivne. Ma saan inimest aidata ilma sellet, et ta peaks mingi keemet sisse rabama. Võt see ongi see, ma tean budismist väga palju, aga mind see budism kui teooria ei huvita. Aga see, mis on praktiliselt võib kasulik kui head olla, miks ma võin seda rakendada, kui sellel ei ole midagi pistmist Jumala vaimu teotamisega või alandamisega. Ja ma arvan, et ega seal massaasil ei olegi midagi pistmist budismiga, lihtsalt nad teavad seda rohkem võibolla kui meie tava inimesed seda teavad. Et see on nyt see, mis võiks kõrvad lahti, silmad lahti, või see, mida me saame vastu võtta ja rakendada ka oma elusse. Vahel me kartes midagi valet vastu võtta, kapseldume ennast, nagu tegi juuda rahvas pärast Baabeloni vangipõlve. Mis nende ülesanne oli? Nende ülesanne oli maailmale valgust anda. Maailmale näidata messe tulekut. Rääkida valgustada messest. Aga nemad teades tõde kapseldusid selle endale. Ja nagu nii öelda nende paganate jaoks, see nagu ei olnudki mõeldud, et nemad lugesid, et kogu see õpetus on ainult nende jaoks. Ja Jumala riiki jõuavad ainult nemad. Noh, äärmisel on mõni hästi püüdlik pagan ka, kui ta väga pingutab. Aga see ei olnud üldse Jumala plaan. Jumala plaan on olnud kogu aeg kõikide jaoks, kogu maailma rahva ja inimeste jaoks, mitte ainult ühe kindla suguvõsa või ühe kindla konfessiooni jaoks. Mul tuleb meelde, kui ma olin 7-aastane, siis oli meil palvemaja oli uuel tänaval ja oli piiblitund. Ja oli kaks pastorit, oli üks pensionärpastor, enamus meist tunnevad vend Reingäsk, ta oli siis noor pastor, ma ei tea, kas esimest aastat vist oli alles, siis teeni saab sulle kogutust. Ja piiblitunnis tekis vaidlus, kellegi üle taevas käib kohus. See vana pastor väitis, et Jumala kohtalla lähevad ainult adventistid. Neid vaadatakse üle. Ülejäänud maailm või kogu ülejäänud rahvastik ei kuulu üldse arvestusse. Need on priama põrgusse sõita. Siis me noor vend pastor Rein käsks püüdis piibli järgi siis öelda, et kulla vana vend, et näite mulle piiblis seda kohta. Siis, et no, mina ei ole siukest kohta leidnud piiblist. Jumala armu saaksid ainult adventistid, et üle, et kõik on priama põrgusse sõita. Et see ei ole piibelik õpetus. Ja nad selle piiblitunni jooksu ei jõudnudki ühisele arusaamisele. Et me ei saa ennast kapseldada, sest Jumala tõde on avatud kõigile. Et meil tuleb oma südametempel puhtaks teha, aga see peab jääma avatuks. Me ei saa isoleerida seda. See peab avatuks jääma Jumala vaimule ja meiega kokku puutuvate inimeste jaoks. Ma loeksin teksti Galaatia raamatust 4. peatükist 19. salm. Mu lapsed, kelle pärast ma olen jälle lapsevaevas, kuni Kristus teie sees saab kuju. Meie peame oma olemuselt muutuma Kristuse olemuse sarnaseks. See on see kuju saamine. See Jumala riik, mida me otsime, on meie sees. Sõltub, millist Jumalat me teenin. Kas ma teenin taeva Jumalat või olen ma ise enda Jumal? Mis tähendab ise enda Jumal olemine? Mina, kui ma veel päris kristlane ei olnud, oli mul selline arusaam, et on olemas kolm versiooni. Jumal, saatan ja mina ise. Aga nüüd ma olen aru saamisel jõudnud, et tegelikult on kaks versiooni. See mina ise roll on ainult see, et ma valin kumba neist kahest. Aga minu kolmandat rolli ei eksisteeri, et ma saan olla neutraalne kumbagi valimata. Ja siis ma arvasin, et ma olen see neutraalne, et ma ei vali kumbagi, ma olen mina ise ja ma teen seda, noh, mida ma ise õigeks pean. Et ma ei ole ei saatan ega jumala ori. Aga seda varianti tegelikult ei ole. On ainult kaks varianti. Kas ma valin saatana või valima jumala. Et antku jumal meile tarkust. Seda riiki otsida. See riik on seda väärt, et seda otsida. Andku meile Jumal tahet seda otsida. Sest me tegelikult teame, kus ta leida. Inimesed teevad näo, et nad ei tea, kus ta leida. See on nagu kass püüab peaaegu kinni, aga siis ta käib ümber selle, aga noh, ei tapa teda kohe ära, vaid mängida. Ja inimesed ka vahel arvastavad Jumala riigiga mängida, et noh, et ma ei tea, kus ta leida. Tegelikult teavad küll. Aga teevad näo pähe, et nad ei tea. Ta riik on kerge leida, aga raske hoida. Selles mõttes raske hoida, nagu Paulus ütleb, et head, mida ma tahan, ma ei tee ja halba, mida ma ei taha, seda ma teen. Sest meie olemus on patrune. Ja patrusena seda riiki ei ole lihtne hoida, aga see sõltub meie tahtest. Kui me tahame seda hoida, siis me saame seda hoida Jumala abiga. Aamen. Nüüd on meil veel üks pala jäänud veel lõpuks ja siis me laulame. Me seisame sinu ees siin ja täname sind, et sina meid armastad sõltumata sellest, kuidas me sind oleme armastanud. Aga sina ava meie südamed, puuduta meie hinge, tule meie sisse, tee oma riik meie sees, et sinu vaim võiks meie sees elada, et see ei peaks põgelema meie mina eest, mis vahel on veel suurem kui miski muu. Et sinu vaim võiks olla kõige suurem koht meie sees. Võta ära meie ego, meie eneseteadlikkus, meie tarkus, meie arusaamad ja lase sina oma vaimul meie sees tegutseda. Siis on kõik hästi tehtud, kui sina tegutsed. Kui me oma enesetarkusest või teadlikkusest hakkame tegema või asja parandama, siis me võime asjad veel hullemaks teha. Õpeta meid oma vaimu läbi, manitse meid oma vaimu läbi, juhata meid oma vaimu läbi, paranda meid oma vaimu läbi. Tänu sulle Jeesuse nimel. Aamen.